Доброго дня, шановні пані Тапанове. Ми можемо начитати сьогоднішні наші комітетські слухання на тему «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання». Шановні колеги, дозвольте привітати усіх присутніх від імені нашого комітету. Тема слухань «Перспективи розвитку важливої складової фінансового сектору» – це фондового ринку. Маємо також обговорити наші з вами законодавчі завдання. Загальновідомо, у розвинутих країнах фондовий ринок є одним із важливіших інструментів перерозподілу капіталу та фінансування економічного зростання. До цього має діяти розвинута інфраструктура ринку, достатня кількість інструментів та ефективні механізми взаємодії його учасників. В Україні на тлі загальної кризи фінансової системи фондовий ринок залишається найменш розвинутим. Це погано і добре одночасно. Світовий досвід доводить, спекулятивна суть фондового ринку призводить до поглиблення економічної кризи. Усі чули про так звані фінансові бульбашки. Із 70-х років минулого століття вчені нарахували їх більш 50% у різних куточках світу. Ми дожились до того, що вартість акцій корпорацій злітають до захмарних показників. Перед кризою 2000 року вартість акцій так званих високотехнологічних компаній перевищувала чистий прибуток більш ніж у 200 разів. А наприкінці у компанії Yahoo – у 1200 разів. Абсурдна ситуація стає зрозумілою, коли намагаєшся уявити собі інвестора, який готовий придбати цілу компанію і згоден чекати, поки вона окупиться, більш 1000 років. А ви помітили, як акції компанії Google 2 тижні тому встановили абсолютний рекорд за всю історію Wall Street. За день вони подорожчали майже на 70 мільярдів доларів. Це майже стільки, скільки становить сукупний доход 200 найбільших компаній України за 2014 рік. Впливом на масову свідомість покупців акцій часто зловживають. Були випадки, коли у засобах масової інформації корпорації презентують їх як найуспішніші, і рядові американці чи європейці кидались купувати їх акції, але виявлялося, що компанії не мали нічого, крім орендованого офісу та офісних меблів. Бувало, бізнесмени запускали у пресі чутки про наближення компаній до проривних відкритих нових технологій, чи насправді, що насправді виявлялось блефом. Усі чули про чисельні скандали із суттєвим завищенням нафтовими гігантами даних про розвідування ним запасом так званого чорного золота. Практика фальсифікації корпоративної звітності стала масовою. У цих махінаціях брали участь аудиторські компанії та рейтингові агентства. Це яскраво показали голосні банкрутства та скандали навколо американських корпорацій. Enron та WorldCom, чи японський Olympus. В Україні ми бачили подобне під час масового банкрутства наших банків. Більшість звітів аудиторів було позитивними. Інсайдерська форма торговлі у світі стала настільки звичною, що за дослідженнями середини 2000-х років до третини угод на фондових майданчиках Європи мали ознаки узгодженої ціни. Ризкувати стало елементарно вигідно. Якщо справа вдається, менеджер отримує великий прибуток. Якщо ні, то збитки на себе бере корпорація або банк. У 2007 році, коли в США розпочиналася іпотечна криза, а найбільші банки оголошували про списання безнадійних активів на сотні мільярдів, фінансисти Уолл-стріт отримували бонуси на майже 33 мільярди доларів. Це трохи менш, ніж у рекордному за прибутком попередньому році. А за трильйони збитків, спровокованими ризикованою політикою колишніх років, розплачувались акціонери та платники податків. Після 2008 року Захід системно взявся за регулювання фінансових ринків. Ми повинні теж систематично працювати над розвитком фондового ринку в Україні. Але я спеціально приділив увагу рискам. Наше з вами стратегічне завдання – врахувати усі загрози, розумні вчаться на чужих помилках. Також ми хотіли би закликати учасників слухань врахувати необхідність обговорення як наших стратегічних цілей, так і поточних викликів. І окремо обговорити проблеми, які потребують законодавчого врегулювання вже сьогодні. Наприкінці вимушу звернути вашу увагу, шановні колеги, що ми проводимо сьогоднішні слухання в час обідньої перерви, і оскільки в 16 годині в нас розпочнеться пленарне засідання вечірнє, просив би вас всіх дотримуватись регламенту. Дякую. Будь ласка, слово вам, Тимур Зорбович.
Сергій Вікторович, спасибо большое за вступительное слово и за то, что вы и комитет хорошо понимает суть проблематики, с которой мы сталкиваемся. Комиссии на данный момент реализуется план мероприятий, который нацелен на предоставление парламенту на рассмотрение ряда законодательных инициатив, которые существенно усилят регулирование, возможности и полномочия комиссии бороться с манипулированием, инсайдерской торговлей и мошенничеством на финансовом рынке. Буквально вот позавчера у нас с визитом рабочим был глава международной организации регуляторов ценных бумаг Дэвид Райт. Он встречался с президентом и с премьер-министром. Дело в том, что ИОСКО четко формулирует стандарты регулирования глобально. Мы хоть и являемся членами данной организации, но, к сожалению, не находимся среди тех 106 стран, которые распространяют нормы регулирования на свой рынок. На наш взгляд, это привело к полной деградации рынка за 20 лет и его существованию как изолированного и локального рынка, который стал пристанищем практики манипулирования и злоупотреблений. Эти моменты нами были учтены, да, и при разработке данного законопроекта, закона о деривативах и регулируемых рынках. Для многих, наверное, будет сюрпризом, да, узнать, что мы начинаем, да, нашу деятельность с внесения новых инструментов, такие как деривативы, так как они послужили одной из причин кризиса 2008 года глобального. Но регуляторы приняли достаточно фундаментальные меры для того, чтобы повысить ясность, четкость и качество управления рисками с данными инструментами. Эти принципы, они были сформированы соответствующими решениями ИОСКО, в том числе о регулировании деривативов, были нами учтены в данном законопроекте полностью. И, соответственно, мы гармонизируем надзор не только за деривативами, но и распространим этот надзор на все рынки, которые мы предполагаем в данном законопроекте регулировать. Это рынки товарные, это рынки денежные, это рынок капитала и рынок деривативов. Таким образом, мы охватим абсолютно все существующие на данный момент рынки, которые известны в мире и регулируются регуляторами стран, такие как Национальные комиссии по ценным бумагам и комиссии, которые регулируют торговлю фьючерсами в Соединенных Штатах, например. Но этот законопроект предусматривает консолидацию учета в комиссии и распространение данного инструментария регулирования абсолютно на все рынки. Так же, как это делается фактически во всей Европе всеми регуляторами, такие как и наш. Данный законопроект в том числе учитывает все детали, нюансы функционирования самого инструмента как то дериватива, включает в себя очень важные понятия и категории ликвидационного нетинга и юридической ясности данного инструмента в нашем законодательном поле, что существенно повысит уровень украинской юрисдикции в данном вопросе и минимизирует те риски, с которыми сталкиваются финансовые игроки, в том числе и, например, аграрные или энергетические, которые работают на украинском рынке. Мы создадим из дериватива реальный инструмент хеджирования риска и уйдем от той практики, которая была у нас до сегодняшнего дня, когда деривативы всего лишь использовались очень узким кругом инвесторов. Поэтому нам также приятно, что весь финансовый комитет поддержал фактически данную инициативу. Также большую благодарность хочу выразить и EBRD, и USAID, Министерству экономического развития, Минфину, Национальному банку за то, что мы очень активно и плодотворно поработали над данным законопроектом. Безусловно, в нем еще, наверное, есть, да, пространство для совершенствования, но, на наш взгляд, уже этот законопроект является очень хорошим шагом к установлению абсолютно новых правил игры в Украине, которые будут соответствовать глобальной практике. С этим законопроектом нам не стыдно говорить с глобальными игроками. И этот законопроект дает нам возможность реализовать и применить уже нормы и принципы, которые регулируются большим количеством европейских директив. А там их у нас как минимум 5. Поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество, общение, диалог, дискуссию интеллектуально. И будем работать. Спасибо.
Дякую, Михаил Владимирович. Шановні колеги, Михайло Володимирович, вам слово.
Дякую. Доброго дня, колеги. У нас сьогодні комітетські слухання, тому мета цього заходу в основному послухати вас. Нам цікаві ваші думки, ідеї, пропозиції, доповнення до всього того, що ми робимо в комітеті. Але один акцент хотів би я все-таки на початку нашої дискусії зробити. Ми зареєстрували цей досить важливий, на нашу думку, я би сказав, системоутворюючий проєкт щодо регульованих ринків та деривативів за номером 3498. Фактично, представники різних політичних сил, фракцій підтримали цей законопроєкт. І вже буквально впродовж кількох днів ми чуємо з різних сторін найсуперечливіші думки з цього законопроєкту. Від повного несприйняття до повної підтримки. Я хотів би на початку дискусії всіх попросити. Не треба нервувати, не треба емоції проявляти. Ми хочемо всіх попросити в конструктивне русло. Будь-які ваші ідеї, зміни, доповнення, які б вони, на вашу думку, не були, найкращі чи найгірші, ми готові всі розглянути уважно. Ми обов'язково знайдемо консенсус з приводу будь-якої вашої ідеї. В комітеті є бажання зробити хороший документ, добротний, для того, щоб ми нарешті починали цю досить серйозну сферу фінансово-банківської, фінансово-економічної системи країни оживляти серйозними інструментами, серйозними нормативними документами, які б дали нам можливість досить чітко регулювати ситуацію, яка є сьогодні несприйнятною і неприйнятною для нас в Україні. Я хочу попросити також долучитися, тут є представники різних державних інституцій, теж не зайняти очікувальну позицію, а долучитися до роботи спільної всіх нас. Мені щось віриться, що хоча цей документ і цей законопроект є нелегким, він складний, але як налаштованість нашого комітету на те, щоб документ був робочий, це дає нам шанс з вами зробити хорошу перспективу. Я хочу також сказати, що не тільки конкретний законопроект нас буде цікавити, ми змушені будемо внести зміни до митного, до податкового, до бюджетного кодексів. А це теж вимагає серйозної законотворчої діяльності і теж багатьох цікавих, нетривіальних думок, в тому числі від вас. Ось чому на завершення я хочу попросити до дискусії і хочу сказати, що це крок не тільки офіційний комітетські слухання, це тільки перший крок. А далі, звичайно, в робочому порядку наша співпраця дасть можливість максимально конструктивно вилаштувати не тільки роботу, але й документ, який є дуже очікуваний і бажаний для нашого українського фінансово-економічного сектору. Дякую вам.
Дякую. Руслан Євгеньович.
Ну, я думав, в панелі дискусії, але два слова скажу.
Да, давай.
В першу чергу, Користуючись моментом, хочу надати свою підтримку популяризації законопроєктів, якраз про які вже говорив у нас попередній доповідач, це 3498, але ще є і 3499, і 3500, це зміни до податкового бюджетного кодексу. Я хочу звернути увагу, у нас йде в комплексі три законопроекти. Це зовсім на інший рівень виводить наш ринок капіталів. Ми взагалі формуємо, трансформуємо нашу інфраструктуру біржову. Ми створюємо, ми врегулюємо саме поняття деривативів. І саме головне, що ми даємо можливість іноземним інвесторам, допустивши їх як кваліфікованих інвесторів, ввівши їх іноземні компанії в статус кваліфікованих гравців фондового ринку України, ми вводимо зовсім новий об'єм ринку капіталів і піднімаємо цей ринок капіталів зовсім на інший рівень. Сьогодні тут присутньо не дуже багато народних депутатів, але дуже важливо, що абсолютно з усіх фракцій є автори цих трьох законопроєктів, які будуть популяризувати це і розповідати про ці законопроєкти у себе на фракції, у себе на засідання фракції. І я сподіваюся, що ми дуже швидко вийдемо на перше читання і підтримуємо ці законопроекти. Це те, що я головне хотів сказати, щоб не порушувати регламент. І хочу надати слово наступним доповідачам.
Тимур Зорович, я вам надаю слово, да, у нас робоча панель пішла.
Да, я думаю, що учитывая комментарии Михайла Володимировича щодо там деяких зауважень, які були у суспільства, да, ми деякі вже про деякі чули, і, мабуть, Юрій змог би прокоментувати та, мабуть більш детально презентувати зазначений законопроект, а потім слухаємо наших шановних гостей з представників ЄБРД. Добре?
Дякую. Я постараюся спочатку прокоментувати ці положення законопроекту, які напряму взяті з європейських директив, і паралельно по ходу буду звертати увагу на ті зауваження, які ми вже врахували, які просто деякі зауваження з цих, про які ви говорите, на які насправді просто люди не дочитали фінальну версію законопроекту, висловлювали до попередньої, тому я зразу буду зупинятися і казати, що враховано вже є. Як вам відомо, гармонізація правил регулювання фінансового сектору України з правилами ЄС – це наш обов'язок відповідно до угоди про асоціацію. І відповідно в сфері компетенції комісії з цінних паперів знаходиться 37 директив та регламентів, які треба гармонізувати. І термін для цього не є такий великий, як ми би хотіли. Тобто від 4 до 6 років ми повинні імплементувати всі норми законодавства ЄС відповідно стосовно фінансового сектору. Це важко, але ми як комісія, розуміючи важливість цього завдання, всіх законопроєктів, в яких ми зараз беремо участь, ми їх розробляємо у відповідності вже до існуючих норм Євросоюзу. Ми встановили прямий контакт з Єврокомісією в Брюсселі і маємо фактично контакти всіх людей, які пишуть самі директиви, тому якщо відбуваються якісь зміни або в нас якісь виникають питання, ми зразу стараємося уточняти їх на рівні Брюсселю, щоб абсолютно правильно транспонувати їх в українське законодавство. Законопроектом, який ми зараз обговорюємо, 3498 і суміжнімо з ними 3499, 3500, 3516, імплементуються, зокрема, норми директиви MiFID 2 і регламенту MiFIR. Це самі два системні акти стосовно учасників фінансового ринку. Регламенту MiFIR, це, я вже сказав так, регламенту MiFIR, який саме системний, в принципі, нормативно-правовий акт, який стосується інфраструктури, і деяких гірших актів Євросоюзу. Зокрема, якщо йти по концепціям, які встановлюються, пропонується встановити даним проєктом закону, це перше, це концепція фінальності розрахунків. Це безвідкличність всіх заявок, всіх деривативів, які попадають в клірингову систему. Це основний елемент гарантії виконання біржових деривативів. Це директива 98-го року про фінальність розрахунків. Це удосконалення всіх процедур надання фінансової гарантії відповідно до директиви 47/2002 і введення поняття ліквідаційного нетінгу, без яких фактично зараз не розвивається ринок позабіржових деривативів, тому що банки не мають гарантії виконання контрагентами деривативу і незахищені від процедур банкрутства і інших процедур неплатоспроможності. Далі ми суттєво міняємо регулювання стосовно інвестиційних фірм. На даний момент торговці цінними паперами в Україні мають дуже обмежений перелік видів діяльності порівняно з європейськими, і фактично вони не є конкурентними в відповідності з ними. І це приводить до того, що придумуються різні варіанти. Наприклад, якщо інвестиційна фірма, торговець цінними паперами хоче дати вам просто пораду, то відповідно нашого законодавства вона не може це зробити, вона їй приходиться це структурувати через іншу юрисдикцію, інакше наступний день податкова прийде і спитається, чому вона взяла за це гроші. Тому, щоб не було таких ситуацій, ми повністю імплементуємо види діяльності, які є в угоді, які є в директиві MiFID. І після прийняття закону інвестиційна фірма в Україні буде мати можливість здійснювати 7 видів діяльності. Це суброкерська діяльність, брокерська, дилерська, управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційне консультування, про яке я вже сказав, і 2 види андеррайтингу з гарантією, без гарантії. Відповідно, ми як регулятор будемо встановлювати абсолютно різні, залежно від ризиковості цього виду діяльності, абсолютно різні вимоги. Ми дамо можливість так званим локальним фірмам в розумінні європейського законодавства, які не потрібно тратити багато грошей, виконувати всі вимоги, здійснювати тільки обмежені види діяльності, і це буде їм обходитися дешевше. І також одне з зауважень, на яке зверталася увага, одне з ключових, яке було в нашій профільній асоціації, це те, що це може призвести до перелицензування всіх фірм. Ми спеціально виписали перехідні положення таким чином, що всі існуючі фірми, якщо вони не хочуть розширювати вид діяльності, вони продовжують діяльність в рамках існуючої ліцензії і ніякого перелицензування не буде. На відміну від попередніх там років, коли така ситуація виникала. Ще один важливий момент, який ми взяли з європейських директив, який в Україні був неприсутній, це захист клієнта інвестиційної фірми. Тобто зараз цим проєктом закону встановлюється перелік інформації, який обов'язково розкривається клієнту. Причому встановлюється пряма заборона на договори, де маленьким шрифтом, де в кінці приписуються якісь норми. Так? Тобто вся інформація, саме ключова інформація взагалі має даватися під підпис окремими документами. І це ті правила, які зараз вже працюють в Європейському Союзі. Стосовно операторів ринку, також ми пропонуєте поміняти регулювання відповідності до директиви MiFID. Тобто ми хочемо запровадити гнучкість, яку дає нам можливість ця директива. Ми кажемо, що оператор ринку може, залежно від його бізнес-політики, може оперувати як тільки ринком цінних паперів, так і ринком цінних паперів деривативів, так товарним біржовим ринком, або в випадку доцільності ринком грошових інструментів. Ми розуміємо, що ми як регулятор не маємо достатніх знань, що стосовно товарних інструментів, що стосовно грошового ринку, тому 2 останні ринки можуть функціонувати тільки після того, як Національний банк відповідно або відповідне міністерство дасть також свою думку стосовно правил функціонування такого ринку. Це була компромісна позиція, яку ми домовилися з представниками інших органів державної влади, і ми вважаємо, що це абсолютно адекватний механізм регулювання, який дозволить враховувати позиції профільних органів влади. Стосовно директиви ІМІР, яка фактично, де ми абсолютно українська інфраструктура фондового ринку, як ви знаєте, і фінансового сектору абсолютно не відповідає європейським правилам і правилам, в тому числі IOSCO, ми взяли для того, щоб розвинути інфраструктуру і дати можливість в принципі торгуватися біржовим деривативом по цим принципам, по яким вони торгуються в Європейському Союзі. Ми взяли 2 ключові концепції з директиви ЕМІР. Це концепція центрального контрагента, який фактично виступає продавцем для кожного покупця і покупцем для кожного продавця, і таким чином гарантує виконання всіх угод, які заключаються стосовно деривативів на організованому ринку. І ми врахували вже наслідки кризи 2008 року і зміни, які були зроблені в європейському законодавстві після неї, стосовно великого обсягу торгів поза біржовими деривативами, про які не бачить регулятор. І в цьому проєкті закону передбачається вже створення торгового репозиторію на базі Національного банку, який вже частково збирає інформацію стосовно позабіржового деривативного ринку. І ми цю інформацію будемо розширяти, об'єм цієї інформації, яка подається, щоб регулятори бачили повну картину на позабіржовому ринку і вчасно могли реагувати на ці ризики, які там виникають. Далі те, що вже було зазначено Русланом Євгенійовичем, концепції кваліфікованих інвесторів. Це те, що ми дуже давно вже пробуємо запровадити в українському законодавстві, і, на жаль, це ще не було запроваджено. Це норма, яка дасть можливість виділити інвесторів, які мають достатню кваліфікацію для того, щоб вчиняти угоди на ринку самостійно, і відповідно в майбутньому структурувати інструменти, які можуть бути занадто ризикові для звичайних інвесторів, але підходити для такого типу інвесторів. До кваліфікованих інвесторів, відповідно до директиви MiFID, відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави, центральні банки, держава Україна та Національний банк України, відповідно, всі фінансові установи, які мають своїх регуляторів, а також фізичні і юридичні особи, які мають достатньо досвіду і активів для того, щоб самостійно приймати ризикові рішення і вступати в транзакції, наприклад, з деривативами, без участі посередника. Це цей принцип, який працює в Євросоюзі, і цей принцип, який ми вважаємо, що необхідно гармонізувати, знову ж таки, для того, щоб і інвестори Євросоюзу могли без бар'єрів на таких самих правилах входити в українські інструменти. Я ще хочу зауважити, що це не всі, далеко не всі директиви, які передбачені в цьому проєкті закону, і це далеко не все, що в наших планах найближчих. Так? Тобто ми звернемося до комітету з проєктами закону щодо імплементації таких важливих директив, як директива про прозорість і директива про проспекти емісії протягом року. Ми зараз вже отримуємо необхідну технічну допомогу з боку МВФ і надіємося, що отримати допомогу з боку Євросоюзу, щоб правильно прописати ці норми, які суттєво поміняють можливість залучення капіталу для українських компаній. Також ми розробляємо зараз проєкт закону для імплементації директив UCITS, які стосуються фондів Інституту спільного інвестування і приведення їх відповідність до регулювання ЄС. Ми працюємо над змінами до законодавства щодо кредитних рейтингових агентств. Ви знаєте, що в Україні зараз вони не працюють так, як вони мали би працювати. І також ми розробляємо серйозний пакет документів стосовно збільшення відповідальності за порушення на фондовому ринку, в тому числі за інсайдерські угоди і угоди з маніпулюванням. І в цьому тут ми імплементуємо дві системні директиви МАР і крім МАР Європейського Союзу, які нам допоможуть мати такий рівень повноважень і захисту інвесторів, які мають регулятори в інших країнах ЄС, і відповідно гарантувати їхнім інвесторам такі самі умови, які вони мають на своїх ринках. Це коротко все. Ми готові відповідати і обговорювати там вже конкретні зауваження.
Пане Юрій, дякую вам за коментар з приводу питання переліцензування. Я хотів би ще почути ваш коментар з приводу питання детального подрібнення видів ліцензійної діяльності, яке теж викликало хвилю трохи неоднозначних оцінок, який закладений в цьому законопроєкті. Вас, як представника групи робочої.
Про подрібні ліцензії я вже частково озвучив. Це фактично розділ, я б не назвав це подрібненням, це до 4 існуючих видів ліцензійної діяльності, які є зараз для торгівців. Ми додаємо ще 3, це розширення фактично. Тобто, знову ж таки, компанії, які здійснюють діяльність зараз в рамках існуючих ліцензій, так, якщо вони не хочуть, там, наприклад, давати інвестиційну пораду, то вони не зобов'язані отримувати ту ліцензію. Це є добровільна норма для тих компаній, які хочуть розширити обсяг послуг, які вони можуть надати клієнту. Тут мені здається, що так, як воно прописане в законі, воно абсолютно відповідає видам діяльності в директиві MiFID і MiFID II. І мені здається, що це плюс для ринку, це явний плюс для ринку, це те, що нас як регулятора ринок просить вже досить давно, тому що от банальна ситуація, якщо приходить клієнт там не з України, наприклад, і хоче отримати пораду, то зараз я йому не можу дати цю пораду, я мушу включати свою кіпріотську компанію, заключати з ним договір, там давати пораду. І це те, що відбувається на зараз на ринку, тому мені здається, що це абсолютно позитивна норма.
Далі продовження питання на рахунок все ж таки допуску на ринок іноземних гравців і фізичних осіб. От скажіть, будь ласка, які вимоги, особливо що стосовно фізичних осіб, ви кажете, що достатньо є ресурсів для цього? Можете якісь такі посили дати?
Конкретно в проєкті закону ми винесли це питання на рівень підзаконного акту, тому що тут є питання до дискусії. Перше технічне питання, яке в нас є, ці вимоги, які вставляються в актах Євросоюзу, вони зазначені в євро. Та? Тобто це там капітал, по-моєму, 30 тисяч євро, якщо я не помиляюся, досвід там роботи. Ну, фактично вони прив'язуються до багатства людини. Та? По-багатому. По-правильному. Але перше питання, що ми не можемо в законі написати там цифру в євро, та, в Україні. А якщо ми напишемо там цифру в гривні, питання тоді, який розмір там активів вибрати. Тому ми винесли це питання на підзаконні акти, але концепція буде та сама, яка використовується. Тобто це людина, яка достатньо має ресурсів, щоб могти зайти в ризиковий інструмент і розуміти ризики, які вона на себе бере. Це будь-яким жодним чином не обмежує там інших людей, які не мають цих ресурсів, просто вони зобов'язані користуватися послугами інвестиційної фірми. І вже в такому випадку сама фірма бере на себе відповідальність, як це і зараз існує, оцінки, наскільки клієнту відповідає, клієнту можна пропонувати цей інструмент чи не можна пропонувати цей інструмент.
Питання, будь ласка. Питання по так, для пояснення все-таки. Ескроу рахунки можуть відкривати небанківські фінансові?
Ви маєте на увазі ескроу в цінних паперах?
Да. там це виписано, от я читаю, я там не бачу цю
документацію. Наша позиція в тому, що для запущення escrow в цінних паперах на даний, при даному законодавчому полі, яке є в Україні, зміни в закон сам не потрібні, тому ми їх не виписували.
Тобто воно не заборонено, якщо воно не заборонено, то це...
Воно має бути відрегульоване підзаконними актами і мати і технічні можливості самої системи. Та, поки що ми не маємо ні технічних можливостей, ні підзаконки, але для того, ну, для escrow, ми обговорюємо з вами в тому числі це питання, так? А для цього не потрібні зміни в закон, власне. Це можна врегулювати підзаконним актом.
Тобто це нормативним актом комісії можна врегулювати.
Так,
зрозуміло. І питання управління портфелем, це фактично новий все-таки вид діяльності. Зараз воно виписано так, що ми не маємо відповіді на питання, чи може здійснюватись така діяльність в інтересах клієнта від імені компанії, так? Від імені інвестиційної фірми. Так? Зараз є там норма, яка, ну, каже, що ця діяльність здійснюється відповідно до цивільного кодексу, законів України, цього закону і так далі. Ну, в цивільному кодексі нічого немає про управління портфелем. Там є довірче управління, тут виникає питання, чи це довірче управління вже, чи це щось інше. Тобто в чинному законодавстві там все-таки все це виписано, хоч не дуже добре, але воно є. А тут зараз така, ну, розплющена норма. Ви можете відповісти зараз, якщо ні, то, ну, це вже для другого читання буде тема.
Я думаю, що в існуючому тексті законопроекту, в принципі, з точки зору опису видів діяльності, воно описано коректно. З точки зору, ми при оцінці не бачили конфлікту з нормами цивільного законодавства, ми бачили, що є необхідність в підзаконних актах потім описати саму, в рамках ліцензійних умов, описати саму механіку і описати технологію функціонування цього. Тому
цікаво тільки одна річ. Чи зможе інвестиційна фірма здійснювати цей вид діяльності в інтересах клієнта від свого імені? Це інтересах, причому не клієнта, клієнтів.
Полу клієнтів. Так. Ми як регулятор цього максимально зацікавлені. Тому,
давайте це проаналізуємо. Тоді
якщо ви, знову ж таки, якщо ви бачите в ваших коментарях попередніх, які ми опрацьовували цього тексту, якщо ви бачите в самому тексті необхідні зміни, які ми ще не врахували, то добре, звичайно, це в робочому режимі.
Дякую. Да, будь ласка.
Запитання. От на сьогоднішній день в українському законодавстві існує управління цінними паперами. Торгів цінними паперами має право здійснювати управління цінними паперами. А в чому принципова різниця, от ви говорите про новий вид управління портфелем цінних паперів, в чому принципова різниця між існуючим видом діяльності, який на сьогоднішній день дозволено, і, наскільки пам'ятаю, не дуже багато компаній взяли ці ліцензії, більше того, вони їх повертають, оскільки нема попиту на дану послугу.
Принципова різниця в тому, що зараз цей вид діяльності розширюється, крім цінних паперів, на всі фінансові інструменти. Виписується детальніше сама вид діяльності відповідності, знову ж таки, до директиви. І, в принципі, мені здається, що це ключове. І, знову ж таки, як ми тільки що обговорили, ці питання, які зараз є стосовно існуючої діяльності, ми будемо врегульовувати разом з ринком в підзаконних актах, тому що ми бачимо теж там проблему, із-за чого воно зараз, із-за чого ця діяльність зараз здійснюється фактично там 10 компаніями. Стосовно змін до податкового кодексу, я би хотів тут звернутися до ринку, тому що ми три місяці просили учасників ринку сказати, які конкретно зміни в податковий кодекс потрібні. І крім представників банківської спільноти, які дійсно нам виписали норми, які ми запропонували народним депутатам включити, більше ніхто не звернувся. Тому, якщо ви бачите якісь там необхідніші зміни, то...
Зрозуміло, давайте по регламенту дайте можливість.
Зараз слово EBRD, представникам цієї п'ятки.
Будь ласка.
Єлена.
Дякую. Нам дуже приємно сьогодні представити разом з комісією з цінних паперів, представити вам сьогодні цей нелегкий законопроєкт, як ви сказали, який став результатом плідної співпраці команди фахівців ЄБРР, наших юридичних консультантів Саєнко-Харенко і комісії з цінних паперів та фондового ринку. В процесі роботи над цим законопроектом ми також прийняли низку коментарів від державних органів України, від громадських організацій та деяких професійних учасників ринку цінних паперів. Як ви знаєте, банк дуже активно приймає участь у фінансуванні важливих для України проєктів. Як приклад, я наведу нещодавно підписану угоду з «Нафтогазом України» про надання 300 мільйонів доларів поновлюваного кредиту під план реформування корпоративного управління. Це і 100 мільйонів євро на модернізацію громадського транспорту в містах України. Це нещодавно підписані також угоди 130 мільйонів на підтримку одного з найбільших українських виробників сільгоспродукції «Нібулон» і низка інших проєктів. В цілому ЄБРР збільшує обсяги проєктів в Україні у відповідь на зобов'язання проводити необхідні реформи. Але треба зазначити, що активний розвиток економіки неможливий без створення ефективних джерел фінансування всередині держави. Невід'ємною частиною такого ефективного фінансового ринку є боргові цінні папери, інші фінансові інструменти, прозорі правила щодо їх випуску та обігу, надійна інфраструктура ринку, інструменти геджування ризиків і зобов'язань. Все те, що ми називаємо ефективними ринками капіталу. Саме це, ми впевнені, дозволить українським виробникам, українським компаніям отримати доступне фінансування якраз на внутрішньому ринку України. І саме тому ЄБРР завжди активно підтримував розвиток ринків капіталу в Україні і створення необхідного правового поля і ефективної інфраструктури такого ринку. Коли ми починали роботу над цим законопроєктом, треба сказати, що по рівню регулювання ринків капіталу ринок не дуже відрізнявся від інших країн Східної Європи, де ЄБРР залучався до східних проєктів. А треба сказати, що ЄБРР залучався до таких реформ у Угорщині, Польщі, Російській Федерації, Вірменії, Грузії, Марокко та інших країнах. Це такі проблеми, як відсутність гарантій виконання деривативів, в тому числі таких загальноприйнятих концепцій, як остаточність розрахунків, про які говорив пан Хромаєв, і концепції ліквідаційного нетінгу. Це відсутність концепції кваліфікованих інвесторів, яка дуже, дуже важлива для розвитку ринку капіталів. Законодавство щодо забезпечення зобов'язань було розроблене на користь боржників. Відсутність чіткого регулювання щодо укладення, форм укладення договорів, валютні обмеження. Це все призвело до того, що ті незначні, нечисленні транзакції, які були на ринку, вони фактично здійснювались за кордоном України через материнські компанії або через СПВ. Чому ЄБРР так важливо приймати участь в таких проєктах? ЄБРР є активним гравцем на ринках капіталу як в країнах наших операцій, так і взагалі на міжнародних ринках. Ми самі виступаємо в якості емітента цінних паперів і користуємося тими інструментами хеджування ризиків, які є на ринках. Ми прекрасно усвідомлюємо як переваги, так і недоліки тих чи інших інструментів, і необхідність їх ретельного регулювання і створення рамок для їх використання тими чи іншими учасниками ринку. Саме тому наша допомога включає в собі бачення регуляторних органів, бачення міжнародної фінансової організації та бачення учаснику ринку. Щодо самого законопроекту, я думаю, що пан Буц дуже, дуже ретельно розказав про, сам, про втілення європейських положень, європейських директив. Я зупинюсь тільки на декількох моментах. Перш за все, треба сказати, що законопроект був підготовлений дійсно з урахуванням передової міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в європейському законодавстві, рекомендації ISDA, але він базувався на концепціях українського цивільного законодавства. Насамперед, законопроект встановлює можливість використання генеральних угод щодо фінансових транзакцій. Це так звані ISDA Master Agreement, під рамкою якого заключається низка угод між двома контрагентами. Як уже було сказано, законопроект вводить поняття кваліфікованих інвесторів, поняття рахунку escrow, але саме головне, і я хотіла б це підкреслити для подальшої дискусії, самі, на нашу думку, самі головні концепції, які включає цей законопроект, це концепція щодо остаточності розрахунків і концепцію ліквідаційного нетінгу. Концепція остаточності розрахунків базується на директиві Європейського Союзу про остаточність розрахунків і передбачає безвідзивність та безвідкличність та безумовність інструкцій щодо переказу грошових коштів та цінних паперів. І концепція ліквідаційного нетінгу дозволяє в цілому зменшити розмір взаємних зобов'язань сторін правочину щодо деривативів у випадку неплатоспроможності однієї сторін до єдиного підсумкового зобов'язання, це нет-сума зобов'язань. Ліквідаційний нетінг є не тільки засобом зменшення кредитних ризиків на контрагента, що дуже важливо, це засіб зменшення системних ризиків на ринках капіталів взагалі. І по підрахункам, недавнім підрахункам ISDA, Міжнародної асоціації свопів і деривативів, дозволяє зменшити такі системні ризики на 85%. Якби в багатьох країнах Європейського Союзу були відсутні гарантії ліквідаційного нетінгу, сума collateral або фінансового забезпечення, яка повинна існувати на ринку, повинна була б бути в 7 разів більша, ніж вона зараз є на даний момент. І для ще одна ремарка. Сума адекватності капіталу повинна була б бути на 500 мільярдів більше, ніж вона зараз є. Як ми всі зараз розуміємо, це фактично неможлива ситуація, коли фінансові інститути на даний момент могли б приймати участь у фінансових ринках з такими показниками. Тому треба зазначити, що імплементація положень директив ЄС якраз у формі максимально приближеній до положень європейського законодавства дозволить створити правове поле, яке було б, яке не тільки базується на кращих світових прикладах, а насамперед є знайомим і звичним для іноземних інвесторів. Саме це ми вважаємо призведе до того, що інвестори прийдуть в Україну. Ми впевнені, що прийняття цього законопроекту сприятиме ефективному розвитку ринків цінних паперів та деривативів в Україні, прозорому ціноутворенню на активи, зниженню ризиків невиконання угод контрагентами, надасть учасникам ринку інструменти управління ризиками і сприятиме розбудові ефективної інфраструктури ринку. Дякую.
Максим Нефедов,
да? Максим.
Да, будь ласка.
От Марти по поводу товарних ринків.
Доброго дня. Дякую за можливість виступити. Одразу вибачаюсь, не зможу досидіти до кінця, тому що у нас міністр терміново поїхав, у нас певний там хаос із розкладом. Міністерство економіки відповідає за регулювання товарно-біржового ринку. І, чесно кажучи, ну, виходячи з того стану, в якому знаходиться зараз товарно-біржовий ринок, не можна сказати, що є якісь суттєві досягнення. Скоріше, я б сказав, навпаки. Україна, яка має бути одним із світових лідерів біржового ринку, виходячи із потенціалу економіки, виходячи із того обсягу ресурсів, які ми продукуємо саме в таких групах продукції, як сільгосппродукція, ліс, бурштин тощо, насправді знаходиться у стані такого повного роздраю. У нас 626 зареєстрованих товарних бірж, 109 у стані припинення, а фактично діяльність здійснюють близько 200, що є, ну, там, якимось катастрофічно величезним показником. Зрозуміло, що фактично і біржової торгівлі товарами, тобто регулярних торгів, якимись стандартизованими лотами, зрозумілим клірингом, там ніколи не відбувалося і відбуватися навіть не було заплановано. Біржі використовуються виключно як механізм фіксації ціни на будь-що для цілей оподаткування або як майданчики для опціонів, що точно не є біржовою торгівлі. В результаті у нас інколи з'являються ідеї створення там окремих бірж на будь-які види товарів, для яких той чи інший конкретний момент часу постає суто спекулятивне питання, як визначати ціну на них так, щоб за це ніхто, особливо перевіряючі органи, не карав, а так можна послатися на якийсь папірець. Чому в Україні немає дієвої біржі? Ну, тут є багато факторів. Створення біржі взагалі це скоріше там мистецтво і удача, це точно ні в кого немає там дієвого алгоритму, по якому в будь-якій країні світу можна створити і ефективно діючу біржу, але точно, що відсутність довіри до біржового ринку і те законодавство, яке є у нас в цій сфері, вони не є достатніми, але вони точно мають бути необхідними факторами створення для такого ринку. Отже, закон України про товарну біржу, який прийнятий в 91-му році, ну, я думаю, всім відомо, він має декларативний характер, не відповідає ніякій, ні сучасній, ні навіть не дуже сучасній практиці функціонування такого ринку. Саме тому він дозволяє створення величезної кількості утворень під назвою біржа, у яких немає, власне, ніякої якості, як такової, і вимог до них особливо ніяких немає, що дискредитує це поняття. Ми вважаємо, що введення розумного регулювання і підвищення вимог до бірж, скорочення їх кількості може стати першим кроком на шляху створення дієвого регульованого ринку, до якого буде довіра учасників. І відповідно, маючи зрозумілі правила гри, тоді можна вже сподіватися, але це окреме питання, але принаймні можна рухатися в цьому напрямку створення в Україні вітчизняного організатора торгів, який самостійно або із залученням світових лідерів у вигляді партнерів зможе цей ринок створити. Я знов-таки повертаючись, я кажу саме про ринок біржової торгівлі, тобто торгівлі стандартизованими лотами, зрозумілим клірингом, а не, ну, якби там, таким чисто карманною діяльністю, коли десь щось начебто контракт заключається. Це важливо як для малого, так і для середнього бізнесу мати прямий, без великих посередників, вихід до кінцевих споживачів. Я думаю, що там якби нікому не треба доводити, що власне навіть наш аграрний ринок, незважаючи на те, що Україна має провідне місце по багатьох товарних категоріях, тим не менше величезна кількість прибутків, вона залишається посередником. Саме через те, що українські компанії не мають прямого доступу до споживачів своєї продукції, відповідно, оператори, які мають виключно доступ до цих контрактів, вони і мають в Україні значно більшу маржинальність, ніж вони мають в інших країнах світу. Також немає нормального механізму хеджування, що особливо негативно для саме для маленьких агрокомпаній, не для тих, хто може приймати ризики на себе або хеджуватися на рівні офшорів, а хто не має взагалі ніякого доступу для до страхування ризиків там від погоди, від коливань ціни і так далі. В результаті ми маємо постійні там проблеми з тим, що держава має забезпечувати посівну, потім держава має забезпечувати паливо і так далі. Ну, власне, це функції, які в ринковій економіці взагалі ніяк притаманні бути не можуть. Це проблематика, якби, я думаю, що більше розширювати її не треба, вам вона відома, напевно, ще краще, ніж мені, що якби зроблено нами, як новою командою, що ми пропонуємо, нами розроблено разом із USAID, разом з Нацкомісією, разом із МінМПК, іншими ринками, законопроект про регульовані товарні ринки, він поданий на погодження центральним органом влади на заміну існуючому законопроекту. Цей законопроект має врегулювати більшість з тих проблем, які я зазначив, тобто це і ліквідація асиметрії в цінах на товарну продукцію, створення репрезентативних біржових цінових індикаторів і доступ до інструментів хеджування і стандартизацію контрактів і та їх дизайну відповідності до потреб ринку, створення вимог до біржових майданчиків, врегулювання питань клірінгу розрахункової системи і так далі, і тому подібне. Детально представляти я його не буду, виключно через те, що ми ґрунтовно попрацювали із Нацкомісією і, власне, фактично всі положення, які пропонувалися нам в законопроекти, комісія врахувала у тому, давайте назвемо, мега-законі, який був представлений тільки що. З нашої точки зору, принципи функціонування бірж як організації по різних ринках не відрізняються, тому ми підтримуємо консолідацію функцію управління взагалі всіма біржами в Нацкомісії. Я, чесно кажучи, не бачу великої потреби і великої ефективності у створенні в Міністерстві економіки підтримки якоїсь окремої функції саме по товарних біржах і за умови погодження з профільними там міністерствами, з нами, з МінАПК, з Міненерго, правил торгівлі та клірингу товарів і товарних деривативів, ми виступали за те, аби сконцентрувати все те регулювання в Нацкомісії, яка має власне ресурси і інституціональні здібності для того, аби цим займатися. І, власне, якби я не можу зараз коментувати і давати якийсь висновок до конкретних положень законопроекту, тим більше, що останню версію ми ще не бачили, навіть в робочому порядку, але попередньо теж якби концептуально ми дуже схвально ставимося до напрацювань робочої групи і те, що стосується товарних бірж, це там на більшості це те, що нами запропоновано, і відповідно ми з радістю приймемо участь в опрацюванні законопроекту, коли він до нас зайде. Дякую.
Ті напрацювання по регульованому товарному ринку не війшли в цей законопроект, чи у вас виходить
в цей? Не війшли в цей. У нас є розроблений
окремий. Тобто ніякого іншого не буде? Бо
ні. Він у нас є розроблений окремий законопроект. Якщо цей буде там рухатися, буде сприйнятий комітетом, і ми побачимо, що у нього є реалістичні шанси на прийняття, ми просто знімемо окремий законопроект, який зараз в ЦОВА. Ні, наш, ви маєте увазі? Ні, наш на погодження з ЦОВАм. Тобто у нас план такий, що якщо ось цей законопроект Нацкомісії, який включає в себе товарні біржові ринки, він нормально рухається, ми свій знімаємо окремо.
У МЕРТа є доручення Кабміну і завдання, відповідно до плану реформ, подати цей законопроект про товарні біржі. Це окремо. Але тому, що ми розробили деривативи, ми вважаємо, що регульовані ринки та спотовий ринок повинен бути неокремною частиною інфраструктури дериватива,
Це вкрай важливо інтегрувати все це в цей, як назвав його Максим, мегазакон. Тому ми підемо цим шляхом і будемо вважати, що якщо цей закон буде прийнятий, то з МЕРТа буде зняти ці зобов'язання щодо реформи. Да? Тобто це... І я б хотів додати, да, в цьому законопроекті не передбачається ні створення будь-яких бірж, аграрних, ні аграрних, ніхто нікого нікуди не загоняє, зобов'язань на будь-кого не накладається, тому вся спекуляція щодо створення там аграрної, там симфонічної, там фруктової бірж, всього цього немає. Да, тому це умови, правила регулювання, да, і зобов'язання операторів щодо виконання конкретних принципів функціонування.
Я погоджуюсь, тут можу тільки підтримати Тимуру, підтвердити його слова, якби ми так само не розглядаємо це питання з точки зору того, що ті, що там 626 зараз, це ми їх там всі перекреслюємо, вважаємо, що вони погані, і створюємо якусь одну, чи дві, чи десять, які ми назвемо з завтрашнього дня гарними, там, по якомусь критерію. Просто питання до того, що зараз ніяких критеріїв, ніяких вимог, нічого не, до них не існує. Це повністю, ну, такий дикий капіталізм, мабуть, не найкращому сенсі цього слова. Тому питання йде виключно про те, що якщо ми рухаємося в руслі розвинутого світу, ми, відповідно, і ті норми, які є загальноприйнятими, ми їх накладаємо. Хто буде готовий з існуючих гравців цьому відповідати, ми будемо тільки раді, і будемо раді, якщо вони, там, маючи історію, відносини з клієнтами, якби будуть так само якби зростати і покращувати свою роботу.
Мабуть, один окремий момент. Да? Ще просто да, це для нас теж велика відповідальність взяти на себе регулювання товарних ринків частково. Тому що, як сказав мій колега, в деяких сегментах тут буде синхронна, да, із співпраця з профільними міністерствами, такими як Мінагро, Міністерство енергетики, але комісія бере на себе зобов'язання здійснювати нагляд, да, тобто впроваджувати дії щодо запобігання зловживань, маніпулювання, торгівлі, шахрайства. Ця система, вона відпрацьована, вона гармонізує з іншими принципами нагляду за іншими ринками. Ми зараз активно співпрацюємо, одноразово з SEC, Американською комісією з цінних паперів, та CFTC, це комісія з нагляду за торгові фьючерсами. Тому що це єдина країна, де цей нагляд розмежований. Да? Але вони самі вважають, що це повинно бути консолідовано, тому це врегульовує нагляд, консолідує, встановлює єдине правило і тобто гармонізує всю діяльність на цьому ринку. Тому ми теж здійснюємо все можливе для того, щоб бути інституційно спроможними на момент виходу цього закону вже впроваджувати все це, як говориться, з рельс.
Дякую. Шановні колеги, якщо запитань нема, от, а є якісь рекомендації? Є? У кого? Аля, будь ласка.
Ну, дякую за можливість висказатись. Олег Ткаченко, Українська біржа. В нас з 2010 року відбувається біржовий ринок деривативів, і на сьогоднішній день укладено більше 3 700 000 угод. Загальним обсягом торгів на ринку деривативів більше 47 мільярдів гривень. Для України це, звичайно, небагато, але, в принципі, такий ринок є, він існує, кожен день проходять торги. І я хотів би сказати декілька слів стосовно законопроекту. Ну, в першу чергу, я хотів би подякувати розробників, які працювали не один рік над цим проектом. І останнім часом, коли об'єднали з товарним біржовим ринком цей законопроект, це також дуже добре. Загально ми підтримуємо цей законопроект, і, наприклад, можу навести приклад такий, що декілька років назад ми зверталися по реєстрації специфікації на нафту. Ми хотіли, щоб базовим показником була нафта бренд, і нам Міністерство економіки не дозволило, тому що сказало, що треба Urals торгувати в Україні, бренд не потрібен, він нікому не цікавий. Ну, це наприклад. Я до того, що унормування, хто є регулятором, це також дуже добре, і норми, які закладені в законі, зможуть дати можливість розвиватись ринку значно краще. Але я хотів би зауважити те, що навіть в нинішніх умовах на нашій біржі, крім фізичних осіб, торгували і іноземні учасники, в тому числі і іноземні фонди великі, і європейські, і неєвропейські. Тому досвід певний є. І хочу сказати декілька зауважень. Законопроект гарний, але що лякає в цьому законопроекті? Як біржу лякає в першу чергу те, що записана відсутність можливості бути центральним контрагентом для самої біржі. Закон вступає, згідно перехідних положень, з 17-го року, з 1 січня. На сьогоднішній день в Україні немає центрального контрагенту, який би технологічно умів здійснювати цю функцію. І я досить таки впевнено стверджую, що за рік неможливо створити таку організацію. І я дуже просив би, щоб при розгляді цього законопроекту зважили на те, що ринок в Україні є, хай він невеликий, і практика, яка існує, вона має право на життя. Тим більше, що практика, коли центральним контрагентом виступає біржа, існує в світі, і самі розвинені ринки деривативів дуже часто працюють саме по цьому принципу. І Чикаго так працює, і Бразилія так працює, і Південна Корея так працює, і Сингапур так працює. Тому норма про можливість біржі бути центральним контрагентом має право на життя, виходячи з практики світової. Спроба зробити центрального контрагента окремо також має право на життя, і її можна вводити, але для цього потрібно дати певний час для ринку, щоб ринок дозрів до цього, і щоб ринок, розвиваючись, збільшуючись, мав ефективність певну для створення такого центрального контрагенту. Тому що я не вірю в те, вибачте, що для нас можна створити центральний контрагент штучно. Ринок розвивається по певним правилам, і він зростає. І на певній стадії зростання відпочкування центрального контрагенту дуже навіть можливо. Тому в мене прохання розглянути можливість все-таки дати існуючу практику в Україні, яка існує в світі, все-таки в цьому законопроекті, хоча б на перехідний період, на декілька років. Це саме головне. В цьому законопроекті є деякі технічні помилки, які треба було б підправити, але в загальному його можна було б приймати після деякої там допрацювань, можливо, перед другим читанням. І ще один момент, хотів би, щоб розглянули можливість для клірингових організацій відкривати рахунки не тільки в Центральному банку, а й хоча б в державних банках. Тому що, на жаль, Центральний банк, чи на щастя, він, як говорять, не торгують зернятами. Він працює з банками, і обслуговування саме юридичної особи в Центральному банку, воно не саме ефективне і технологічне. Я це можу стверджувати, тому що маю досвід більше ніж 10 років обслуговування. Тому якщо є можливість дати працювати через державні банки, це також було б добре.
Олег, дякую тобі. Сергій, якщо можна, ми вже вступаємо. Я розумію вас, ваші комітети.
Можна це? Я
зараз можна? Да. Ми щодо центрального контрагенту, ми відповідно до директиви, вони повинні бути окремі, але ми дуже уважно, дуже велику увагу приділяємо перехідним положенням. Да, і це питання буде окремо обговорюватись. І щодо там більш детальної дискусії щодо там моментів фінансових або директив, я вважаю, що зараз там перегружати наших шановних авторів не є сенсу. Да, давайте перенесемо цю більш детальну дискусію на пізніше. А зараз Сергій Вікторович,
я хочу тільки
зараз. рекомендацию.
Я хочу дать рекомендацию все-таки слуханням, да, бы никто не сказал про это. Да?
Вы только с языка сняли, я хотел сказать, да. Что давайте рекомендацию.
Да, 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 рекомендацию. Значит, я Сергей Москвин, народный депутат Украины третьего скликания, зараз тут представляю Ассоциацию торговцев ценными паперами и депозитарных установ ПАР ДФП. Ну, цей законопроект пройшов три ітерації від закону про деривативи до закону про внесення змін до законодавства щодо деривативів. І третя ітерація – це вже закон про регулювання ринки. На всіх етапах асоціація в той чи інший спосіб приймала участь як експерт, як експертиза законопроекту і так далі. А 2 грудня буде Рада асоціації приймати рішення. В мене є впевненість, що на 95% ми будемо просити комітет під законопроект прийняти за основу в першому читанні. Зараз, оскільки так, то рекомендація така. Наступного засідання, на наступному засіданні рекомендувати від імені парламентських слухань прийняти цей законопроект за основу. Щоб не витрачати на нього багато часу, оскільки практично слухання відбулися, і це буде правильно. І друга рекомендація, оскільки вже накопичилось достатньо багато законопроєктів із серії розвитку фінансового сектору, їх 18, то рекомендувати голові Верховної Ради виділити, напевно, навіть окремий час для розгляду всіх цих законопроєктів, включаючи...
У нас же був економічний день, де ми бачили,
як він проходить. Тоді буде набагато більш так ефективна робота.
Дякую. Да, будь ласка, давайте тільки півхвилини, бо вже треба
швидко,
нам...
Швидко, я швидко. Тетяна Ленішевська, Асоціація біржові та електронні майданчики. Ринками деривативів займається в Україні з 97-го року, і тим паче дуже рада, що цей законопроект, я сподіваюся, набуде чинності. Дійсно, ми його підтримуємо, він, як то кажуть, рухається по вірному шляху. Але до всього того я б хотіла зауважити, у мене одне зауваження, одне питання. Зразу так скажу. Перше зауваження стосується товарних деривативів, які укладаються поза регульованих ринків. Законопроектом визначено, що всі угоди з деривативами, крім угод з деривативами на грошовому ринку, укладаються через інвестиційні компанії. Тобто на сьогоднішній день ті форвардні контракти, які укладаються на ринках commodities, тобто у нас сьогодні на Україні, фактично суб'єкти господарювання будуть змушені укладати через інвесткомпанії. Ну, я так читаю цей закон, так? Оце таке зауваження. Тому, як то було сказано, чи тоді такі суб'єкти господарювання повинні не називати ці угоди, що укладають форвардами, опціонами чи деривативами. Це отаке зауваження, і необхідно, мабуть, подумати. Друге в мене таке питання, що той же директиву МІФІР на виконання, перепрошую, агрімент досягнутого великою двадцяткою, передбачається, щоб здійснювався рух щодо укладання стандартизованих OTC деривативів на біржах та інших електронних торговельних майданчиках. Якщо це доцільно, тобто і в відповідності до стану, в якому знаходиться цей ринок OTC в тому чи в іншому сегменті економіки. Тому мене і до того ж, регульовані ринки, відповідно до директив ЄС, можуть бути операторами таких майданчиків, OTF-майданчиків, які якраз і спрямовуються для того, щоб сконцентрувати ліквідність стандартизованих ринків позабіржових деривативів. У мене питання, цим законом це не заперечується?
Ми знайомі з питаннями OTF-ів, да, ми свідомо не включали концепт OTF-а повністю, як є в євродирективі, тому що наш ринок ще до цього не готовий, але ми вже маємо пропозицію шановним народним депутатам, як врегулювати власне це питання шляхом врегулювання концепції суміжної діяльності для організатора торгів. Тобто, що біржа, крім регульованого ринку, може ще здійснювати, надавати допомогу ринку в заключенні фактично нерегульованих угод шляхом, використовуючи інфраструктуру самої біржі.
Я перепрошую, давайте ми, може, закінчимо. Ви підійдіть, будь ласка, вони дають вам всі інформації.
Все, усі, да. Одне зауваження, одне запитання.
Шановні колеги, да, я вам дуже дякую. Якщо є у вас ще якісь пропозиції, давайте в письмовому вигляді, чи зараз після цього засідання обміняються думками і надасте їх, якщо вони будуть. Я вам дуже дякую за увагу і за час.
По рекомендаціям, все ж таки, включити цей блок законів, який ми сьогодні розглядали, це 3498, 3499, 3500 і 3516. Включити в розгляд третьої сесії, цієї сесії, ну, включити в порядок денний.
Включити в порядок денний, Руслан, це не до мене.